გადადივარ დაზუსტებებზე. დაახლოებით 15 დეპუტატია ჩაწერილი თითოწუთიანი რეგლამენტით, რაც ნიშნავს, რომ 15 წუთი გვექნება დაზუსტებები, შემდეგ უკვე დაზუსტებას პასუხი და გადავალთ კომიტეტების და პოლიტიკური ჯგუფების გამოსვლებს. დამაზუსტებელი კითხვები: პაატა მანჯგალაძე, თეონა აკობარდია.
ბატონო ირაკლი, ყურადღებით გისმენდით და ისევ ვერ მივიღეთ კონკრეტული პასუხები და აზრიც არა აქვს ამ თემაზე დისკუსიას ალბათ თქვენთან. კიდე 12 წელი რომ იყოს ქართული ოცნება ალბათ ხელისუფლებაში არც ერთი პრობლემის, რაც ხალხს აქვს, მომგვარებლები თქვენ არ ხართ. ეხლა კონკრეტულ საკითხზე, ბატონო ირაკლი, კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება რა, აი შალო დამიმატე მე, როცა ის არის, რა ქვია, გელათთან დაკავშირებით ყველანაირი პოლიტიკური რაღაცა ნიშნის მოგების და სარკაზმის გარეშე გეკითხებით. ხუთში თებერვალს მოხდა ასე ვთქვათ, კიდე ისევ ჩავიდა წყალი, რასაც უსმენდი ექსპერტები, საუბრობდნენ რომ დასავლეთის მხრიდან ქარის დაწოლის შედეგია, თურმე მდინარე რო წაიღო, ხიდი რომ წაიღო, მაშინ თქოს 100 წლის ყველაზე დიდი ის მოვიდაო, რა ქვია, წყლის ნაკადიო. ეხლა 800 წლის მანძილზე ეთქობა ყველაზე მაგარმა ქარმა დაუბერა და იმის ბრალია რომ ეს ხდება. აი მართლა გეუბნები, ნიშნის მოგების გარეშე მითხარით გელაწე რა ხდება, იმიტომ რომ მე არ მინდა რომ პასუხი იყოს რომ პილატესავი დავიბანეთ ხელი საპატრიარქოს გადავაბარეთ და არაფერი არ ხდება ამ მიმართულებით.
თეონა აკუბარდია, დავით ხაჯიშვილი.
ბაბა ირაკლი, ერთი კონკრეტული პასუხი მინდოდა ერთ კონკრეტულ კითხვაზე. როდესაც ლაპარაკობთ ქვეყნის გამთლიანებაზე, მშვიდობიანი გზით და დიახშვიდობიანი გზით ვაპირებთ ყველა ამ ეროვნული ინტერესის შესრულებას, ისე ცნობისთვის ეროვნული ინტერესის სახელმწიფოს აქვს და ოცნებები და ამოცანები კერძო პირებს ან პარტიებს, საერთო ეროვნული ხედვა დეოკუპაციაზე, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილის, მათ შორის გიორგი გახარიას დაპირება იყო, ამაზე არც ერთი სიტყვა თქვენს პროგრამაში არ წერია. და მე გეკითხებით, რომ მუშაობის გაგრძელებას მაინც თუ აპირებთ, ხო იმას კი არა, რომ დეოკუპაციის ხედვა წლის ბოლომდე წარმოადგენთ, მე კიდე ამაზე პასუხი ვერც თქვენი საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან ვერ მივიღე და ვერც თქვენგან. და შესაბამისად, რატომ არის ესეთი რთული თქვათ, როგორ აპირებთ დეოკუპაციას მშვიდობიერად, როდესაც ხედვაც კი არა აქვს ქართულ ოცნებას 11 წლის მანძილზე განახლებული? ძალიან მარტივი კითხვაა და გთხოვთ მარტივად მიპასუხოთ. მადლობთ.
დავით ხაჯიშვილი, გიორგი ვაშა.
ბატონო ირაკლი, ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენ დიასპორას ვერაფერს ახალს ვერ და არ თავაზობთ. მე შევეცადე რომ მეჩვენებინა თქვენთვის პრობლემა, მაგრამ ვიცი რომ ეს პრობლემა თქვენ კარგად იცით. არა, მაგრამ აქ თქვენ კიდევ ერთხელ დაადასტურეთ, რომ თქვენ მხოლოდ ჩვენი ემიგრანტების ფული და ფინანსური კონტრიბუცია გაინტერესებთ ჩვენს ეკონომიკაში და არა მათი არჩევნებში მონაწილეობა. ალბათ იმიტომ, რომ ვიცით, ვის აძლევს ეს ხალხი ხმას და ძირითადად ეს ჩვენი ემიგრაცია ხმას აძლევს ოპოზიციას და ამასაც თავისი მიზეზი აქვს, რატომ წავიდა ჩვენი მოსახლეობა აქედან. იმიტომ გაიქცენ უმუშევრობას, გაიქცენ სიღარიბეს, რომ არ არის მაღალანდაზღვევრობადი სამუშაო ადგილები, ღირსეული სამუშაო ადგილები, ამას გაიქცენ და ალბათ არ გინდათ რომ ეს განაწყენებული ხალხ, ამ განაწყენებულმა ხალხმა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. მადლობა.
გიორგი ვაშაძე, ბექალი ელვაშვილი.
ბატონო ირაკლი, ციფრებით მანიპულაცია, ტრაბახი, მითუმეტეს სარკაზმით საუბარი. ერთმუნეთ რომ პირიქით მიუთითებს რომ სულად აცდენილი ხართ რეალობას, რაშიც დღეს ქართველი ხალხია და საქართველო იმყოფება. ასობით ათასი ადამიანი გავიწავიდა ქვეყნიდან უმუშევრობის გამო. ეს ხო ფაქტია რა? ამას ხო თქვენც ვერ უარყოფთ? დემოგრაფიული კატასტროფა გვაქვს, შობადობა უკიდურესად ისტორიულიო ბევრ ამეზე ახსენეთ და ისტორიულად მინიმალური მაჩვენებელი გვაქვს შობადობის. ეს ხო ფაქტია? და ყველაფერი ეს ხდება იმიტომ, რომ არა გვაქვს მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები. მე კითხვას გისვამთ და დაგიშვით აქამდე, რომ როგორ აპირებთ მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნას? პასუხი: არაფერი. ამასთან დაკავშირებით, ხო? ყველა თქვენ გამოსვლას უსმინე. ხო და მოდი შევთანხმდეთ, რომ 10 თვე არის დარჩენილი. ამ 10 თვეში როგორ ჩანს არაფრის გამკეთებელი ხართ და მოდი ნუ გააფუჭებთ მაინც საქმეს რა. ამაზე მაინც შევთანხმდეთ, მერე ჩვენ
ბექალი ილუაშვილი, ანა ბუჩუკური.
ბატონო ირაკლი, მოგლეთ მოგაცხადოთ, ბატონ თავმჯდომარე. მოგლეთ, მე მქონდა მოლოდინი რომ ერთ რაღაც მიზეს თქვენი ნდობისას დაასახელებდით და პრაქტიკულად კიდევ უფრო დაამატეთ, ესე ვთქვათ, უნდობლობის მიზეზები, იმიტომ რომ უბრალოდ მარტივი კითხვა, აი როდის მაგალითად იტყუებოდით, როდესაც პრემიერ-მინისტრ გახარიას ან პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატ გახარიას ხოტბას ასხავდით და რაღაც ლექსებს წერდით, მათ შორის აი ამ ყველაფრის შემდეგ თუ ეხლა, მაგრამ სინამდვილეში აქაც პასუხს დიდად მნიშვნელობა არ აქვს, გეტყვით რატომ. თქვენივე სცენარშიც რომ თქვათ რომ ეხლა არ იტყუებით, ესე იგი მაშინ იტყუებოდით და ნებისმიერ შემთხვევაში აი რანაირად უნდა გენდოთ თქვენ საქართველოს მოქალაქე. დიდი მადლობა.
ანა ბუჩუკური, ალექსანდრე მოწერელია.
ესე იგი, 20 ივნისთან დაკავშირებით ირაკლი კობახიძის სიტყვები 100%-ით იმეორებ, ანუ სრულად იმეორებ და ნაცმოძრაობის სიტყვებს. ეს თან მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლომ პირდაპირ თქვა შავით თეთრზე, რომ ადგილი ჰქონდა სახელმწიფო ინსტიტუტზე ორგანიზებულ შეტევას, ანუ შტურმს. ირაკლი კობახიძის სიტყვებს გავახსენებ, ბატონ ირაკლი კობახიძეს, სადაც ეს სიტყვები თქვენ თქვით 2020 წლის 26 მაისს. ამ ბრძოლაში განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრ გახარიაზე ასაუბარი, რომელიც წარსდგა საზოგადოების წინაშე. მე ვიტყოდი, ეს იყო არა ანგარიში, არამედ მასტერ-კლასი, რომელიც ჩაგიტარათ თქვენ გოიმური ოპოზიციის წარმომადგენლებს ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა. ეს არის ირაკლი კობახიძის სიტყვები გიორგი გახარიაზე. და ბოლოს, ბატონო ირაკლი,
ბოზი ბევრი ბზუის, მაგრამ გახარიასთან ყველა ტყუის.
მადლობა.
ალექსანდრე მოწერელია, შალვა გერესელიძე.
არა საკო არა.
შალვა გერესელიძე.
სიმართლე გითხრათ, მე ვერ გავიგე თქვენ როგორ აპირებთ ქვეყანაში არსებული ამდენი პრობლემის მოგვარებას, მით უმეტეს ოქტომბრის თვემდე. იმიტომ რომ ოქტომბრისთვის შემდეგ უკვე ქართველი ხალხი ქართულ ჯიგრულ პონჩში ფუკასავით ჩამოგაშორებს ძალაუფლებას და ნდობას გამოუცხადებს ახალ ხელისუფალს და ახალ მთავრობას. ასევე უნდა გითხრათ ისიც, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ხალხის მიერ არჩეულ ოცნებას დაუდგა ის დრო, რომ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის დამცველებად გვევლინებია ნეონაცები, პორტირებული ნაცები, მუტაცია განცდილი ნაცები თუ სხვადასხვა სატელიტი პარტიები. თუმცა იმასაც გეტყვით, მეგობრებო, რომ თუ ასეთი მართლები ხართ, ასეთი მაგრები ხართ, მოგზადით ჩვენთან, გნებავთ თქვენთან დებატებში და
დასრულ.
ქართველმა ხალხმა განსაჯოს, ვინ არის კოკაინშიკი, ვინ არის მოღალატე, ვინ არის გმირი, ვინ არის სახელმწიფოს გადამატრიალებელი და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა.
ხატია დეკანოვიძე, არმა ზახვლედიანი.
ბატონ ირაკლი, კორუფციასთან დაკავშირებით მე ნიშნა თქვენი რამდენიმე, ასე ვთქვათ, შენიშნა და ასევე მინდა შეგახსენოთ თქვენს, მათ შორის, რომ საქართველოს ყავდა პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა მოხსნა რამოდენიმე დღის წინ, რომელმაც ჩარტერი იქირავა თავისი საკუთარი ოჯახისთვის და მერე ამბობდა, რომ პენსიონერმა მამა მომცა ფულიო. აი ესეთი კორუფციული ფაქტიც იყო და მათ თუ თქვენ კორუფციის წინააღმდეგ მიდიხართ, ეს ალბათ უნდა გამოაძიოთ ზიებინა ჩასაბამის სამსახურებს. რა შეეხება მეწყეთთან დაკავშირებით, ბატონ ირაკლი, მე კონკრეტულად კითხეთ, რომ იმ სააგენტოს პროგნოზში იყო ასახული ის მეწყერი, რომელიც მოხდა ორი დღის წინ და თუ თulisko ვინმე პასუხისგებელი არის თუ არა ამ მიმართულებით, თორე გეგმა გასაგებია და წავიკითხეთ და თქვენც ორი დღე ამაზე საუბრობთ. მადლობა.
არმა ზახვლედიანი, ირმა ზავრადაშვილი.
მადლობა. თუ შეიძლება დავაზუსტებ ორ ამბავს, ორ საკითხს. პირველი, თქვენ ახსენეთ თქვენს გამოსვლაში დღესაც მანამდეც ერთი შეხედვით მხოლოდ საარჩევნოთ რომ გაგვახსენდება პოლიტიკოსებს ისეთი თემა არა და ახლა აქტუალური და ხვალდაზე მე მგონი გახდება ზე აქტუალური. ეს არის ეკოლოგია. რომელიც სამწუხაროდ ერთ-ერთი მთავრობის დროს ვერ გახდა პრიორიტეტული საქართველოში. მე გთხოვთ თქვათ რა გაქვთ ამ ხრივ გათვალისწინებული, რა აპირებთ ამ გამოწვევების გასააზრებლად, რა ნაბიჯებია დაგეგმილი. და მეორე, ბევრმა კოლეგამ თქვა, მე მხოლოდ შეუერთდები მათ ნათქვამს, აი ცეცხლი უკიდია დღეს იმას, რაც ხდება ნარკომანიის კუთხით საქართველოში.
ირმა ზავლადაშვილი, ნატო ჩხეიძე.
ბატონო ირაკლი, სანამ გახარიებს რიტორიკული შეტევა აქვთ და ვიღაცა კონსტრუქციული გახდა, ვიღაცა ჩასაფრებულია და მერე უბრძანებენ და როლებს შეიცვლიან კონსტრუქციის ნაწილში, მხოლოდ წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენც და თქვენ გუნდსაც და დამიჯერეთ თუ ვინ მე არე ხალხთან. თქვენი მოქმედი ხელისუფლებაში მყოფი პარტიის წევრები არიან ხალხთან და ხალხის ძალიან დიდ ნაწილს და ამომრჩევლოს ძალიან დიდი იმედიდან დობა აქვს თქვენი. მადლობა კიდევ ერთხელ.
ნატო ჩხეიძე, მიხეილ დაუშვილი.
მადლობთ. ბატონო ირაკლი, სიმართლე გითხრათ, მეგონა რომ ორი პატარა სოფლის, ორი პატარა რკინიგზის შეკეთების დაპირებისას უფრო გაბედული იქნებოდით, მაგრამ რადგან პირდაპირ უარი არ თქვით და მინისტრებთან კონსულტაციები დაისაჭიროვეთ, ვიმედოვნებ, რომ თქვენი მხრიდან სათანადო ყურადღების გამოჩენისას მინისტრები, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა თუ ფინანსთა მინისტრები უარს არ კადრებენ და 28 მილიარდი ბიუჯეტის პირობებში გამოინახება კიდეც საფერისი სახსრები და გამართლდება მოსახლეობის მოლოდინი. ჩემი მხრიდან გამუდმებით თვალყურს მივადევნებ თქვენი ყურადღების შედეგებს. გმადლობთ.
მიხეილ ზაუშვილი, გურამ მაჭარაშვილი.
ბატონო ირაკლი, რა დაგიმალოთ და მეტ დასაბუთებას და მეტ არგუმენტაციას ველოდი თქვენგან ჩემს კითხვებზე. პირველი, რაც არ უნდა ჩვენ გვაბრალოთ, რაც არ უნდა გახარიას აბრალოთ 20 ივნისის ირგვლივ მომხდარი საკითხები, მარტივი კითხვა დაგიშვით, ამნისტია რატო გაუკეთეთ სახელმწიფო ინსტიტუტზე შტურმის ორგანიზატორს თქო და ამაზე პასუხი რა გაგიხდათ? აი როგორ შეიძლება ამაზე პასუხი არ გქონდეთ, რომ შტურმის ორგანიზატორს ამნისტია რატო გაუკეთეთ? მარტივი კითხვა არის, მარტივი პასუხი მინდა. ეს ერთი. და მეორე, თქვენ ესეთი რაღაც თქვით, რომ ჩემთვისო კორუფცია კატეგორიულად მიუღებელიაო. მივესალმები ამას, რომ მიუღებელია. ძალიან კარგია. თუმცა რაღაცა ისეთნაირად გავიგერო, ვისთვის მისაღებია, მაგალითად ღარიბაშვილისთვის მისაღები იყო, ან არც კალაძისთვის მისაღებია, ან არ ვიცი, თქვენი პარტიის საპატიო თავმჯდომარისთვის მისაღები, ან თქვენთვის არის მარტო მიუღებელი, თუ ეს ვერ გავიგე კარგად, ესეც რო გითხრათ თუ შეიძლება.
გურა მაჭარაშვილი, ნოდარ ტრუძოვა.
პირველი რაც დაარღვია, გახარია, ეს იყო სახელმწიფოს ღალატი და გუნდური ღალატი. როდის იტყუებოდა გახარია? მაშინ, როცა ჩვენთან ისდა უმრავლესობაზე და ამტკიცებდა, რომ თუ სასამართლო მიიღო ეს გადაწყვეტილება, აღმასრულებელი ხელისუფლება დააკავებს ჩვეულებრივ მელიასო და ეს გასაკეთებელიაო, ჩვენ როგორ გვიმტკიცებდა და ორი დღის მერე ტელევიზიიდან რომ ამბობდა, რომ არ უნდა დავიჭიროთო და ამიტომ უნდა გადავდგეო. როდის იტყუებოდა? მაშინ იქნებ ეგ თქვათ. ან როდის იტყუებოდა? ნაცებს დავასრულებო აი ამ ტრიბუნიდან, რომ გემუქრებოდათ ნაცებს და მერე კოალიცია რო შექმნა საკრებულოსთან, თუ მაშინ იტყუებოდა? როდის იტყუება? თუ მაგას აღარ უშველის უკვე თვალების ბაჭონი და სხეულის ენა. ამიტომ თქვენი, როგორც გითხარით, სახელიც არის ის საზოგადოებამ, გახარიას პარტიად მოიხსენიებით ოღონდ ოქტომბრამდე და ამის მერე უკვე ჩაბარდებით წარსულს პოლიტიკურს.
სამწუხაროა, რომ ბექალ ლილუაშვილი გავიდა, ისაუბრობდა, რომ როდის იტყუებოდით და როდის სიმართლეს ამბობდითო. და მეც მინდა ჩემი აზრი დავაფიქსირო, იმიტომ რომ 2021 წლის თებერვალი იყო, თუ არ ვცდები, ხო? ანუ სანამ ბატონი გახარია გადაწყვეტილებას მიიღებდა, სამი დღით ადრე შეხვდა ჩვენ უმრავლესობას და გვარწმუნებდა ერთი გადაწყვეტილების მიღებაში და მერე, სამი დღის მერე, შეიცვალა ნირიც, ფერიც და მიიღო სხვა გადაწყვეტილება. აი აქედან გამომდინარე ვსაუბრობდი მე პირადად მასზე სხვანაირად მანამდე და აი იმ გადაწყვეტილების მერე რაც მიიღო, ვსაუბრობ და ფიქრობ სხვანაირად მის შესახებ
ნოდარ ტურძელაძე, თუ ჩემზეც იმას ითქვით, რომ ნეონაცი ვარ და ნაცებიდან გადმობარგებული, არ არის გამორიცხული, რომ თქვენგან ეს სიტყვებიც მივიღო. თუმცა საზოგადოებამ კარგად იცის ყველაფერი და ძალიან მარტივად არის გადასამოწმებელი, ვინც აიდან
ალექსანდრე მოწერელია დაჩბერაი.
ბატონო ირაკლი, მე პასუხი ვერ მივიღე, რატომ არის უსაფრთხოების ნორმები საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენმა მოქალაქემ, გალში მაცხოვრებელმა, გადმოსულმა ზუგდიდის აგრარულ ბაზარში შეძენილი პროდუქტები სპეცნებართვის გარეშე ვერ გადაიტანოს გალის რაიონში, ანუ სახში ვერ წაიღოს. ძალიან გთხოვთ, იქნებ საზოგადოებას, ან მე განმიმარტოთ, რა უსაფრთხოებაზეა საუბარი, როდესაც პროდუქტი მიაქ ადამიანს სახში. საბაჟოს ვაწესებთ იქ, თუ რა ხდება, გაუგებარია ჩემთვის. რაც შეეხება, მინდა გამოვეხმაურო ჩემს კოლეგებს, დღევანდელი სხდომა რახან გიორგი გახარიას მიეძღვნა, მე მგონი უპრიანი იქნებოდა, რომ დებატები არსებობს და დაუჯდეს დებატებში ქართული ოცნების ხელისუფლებას, გიორგი გახარიას, და ყველაფერი გაირკვევა, საზოგადოება გადაწყვეტს როგორ არის, ვინ არის ტყვანმართალი. მადლობა.
დაჩი ბერაია, რიმა ბერაძე.
მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიმართო კახარის პარტიის წევრებს, ანუ პარლამენტის წევრებს. ბიჭებოდა ქალბატონო ანა, თქვენი ლიდერი, თქვენი პარტია და თქვენ შესაბამისად თქვენც ასოცირდებით ერთ ქართულ სიტყვასთან, რომელსაც ღალატი ქვია, და აგცხვენიათ ამ ყველაფრის, რასაც თქვენ აკეთებთ, რატო ამყარებთ იმ მოსაზრებებს, რომ ხართ წევრი იმ პარტიისა, რომელსაც მოღალატე ხელმძღვანელობს. ასევე მინდა დაგისვათ მეორე შეკითხვა. თქვენი ქმედებებით დაეწიეთ და გაასწრეთ უკვე ნაცმოძრაობას უტეფერობების კეთებაში, და ამისი მაინც აგცხვენიათ, თუ ღალატის აგცხვენიათ, შეიძლება რაღაც არსებობდეს, სხვა არის წითელი ხაზი, რის იქითაც, ანუ ფსკერზე დაბლა არ ჩახვიდეთ თქვა, და რატო იქცევით ასე მარტივი შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება როგექნებათ საშუალება მიპასუხოთ ამას.
რიმა ბერაძე და ამით ამოიწურა დაზუსტება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ჩემ და სამწუხაროდ მინდა ბექა ლილოაშვილისათვის დამებრუნებინა პასუხი. ძალიან კარგად მახსოვს, როცა ჩვენ შემოვედით საქართველოს პარლამენტში, ბექა ლილოაშვილი იყო უმრავლესობაში ჩვენთან ერთად, ჩვენი გუნდის წევრი, და მაშინ ძალიან მოსწონდა ბატონი ირაკლი კობახიძე და მიესალმებოდა იმას, რომ ის იყო ჩვენი უმრავლესობის ლიდერი. და მაინტერესებს, როდის იყავი გულწრფელი ბატონო ბექა, როცა დღეს ამბობთ, რომ ბატონი ირაკლი თუმე გავრილოვის მომყვანი იყო საქართველოში და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის სკამზე მან მოიწვია, როდის იტყუებოდით, მაშინ თუ დღეს? მაინტერესებს შეკითხვა კიდევ ერთხელ, რომ თქვენ იყავით ის პარტია, როცა ამბობდით, რომ როცა გამოეყავით ქართულ ოცნებას და გახარია გამოდიოდა და ეუბნებოდა მოსახლეობას, რომ იყავით ბიძინა ივანიშვილის პროექტი, მაინტერესებს, როდის იყავით გულწრფელი და როდის ატყუებდით საქართველოს მოსახლეობას, გუშინ თუ დღეს? აი, ამაზე გაგვეცით პასუხი და იქნებ თქვენს თანაგუნდელს ბატონ გიორგი ხოჯავანიშვილს კითხოთ, რატო წამით, თუ შეიძლება, რატომ წავიდა გიორგი ხოჯავანიშვილი თქვენგან, რატომ წავიდა, იქნებ კითხოთ მას, რა იყო თქვენი პროექტი და როგორ ახორციელებ დღეს საქართველოს მოსახლეობის კიდევ ერთხელ სიცრუეში ყოფნას. დიდი მადლობა.
მადლობთ, კოლეგებო, დაზუსტებები ამით ამოიწურა. ბატონ ირაკლი, ხოთ ტრიბუნასთან.
დასაქმებასთან დაკავშირებით, არ ვიცი რამდენჯერ გავცე ამ შეკითხვას პასუხი, ციფრები ციფრების გარეშე, ანალიტიკით ანალიტიკის გარეშე, რაფორმეთ კიდათ რომ დაგმაყოფილდეთ, ციფრებით გაჩვენეთ ის, თუ რა მოხდა გასული წლების განმავლობაში საქართველოში, რამდენით მეტი ადამიანი დასაქმდა და მომავალში შესაბამისად როგორი პროგნოზი შეიძლება ქონდეს. ციფრები თქვენ არ მოგცემთ, ანალიტიკა თქვენ არ მოგცემთ, ხრობითი ფორმით ნათქომით თქვენ არ მოგცემთ. რა ვიცი, როგორ მოგაცოდოთ ეს ინფორმაცია, შემიძლია დავხატოთ და ეს გაჩვენოთ მონაცემები. Ну, არ ვიცი, ხუჯერ გაგეცით, აჯერ გაგეცით ამასთან დაკავშირებით პასუხი. რა თქმა უნდა, არ ვიცი, შეიძლება ვერ არგოვით ეკონომიკაში, მაგრამ ეკონომიკა ასაქმებს. ეკონომიკა ასაქმებს. ამიტომ მთავარი გასაღები დასაქმების არის ეკონომიკის ზრდა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, კონკრეტული გეგმებია წარმოგენელი, რომელიც არის დაკავშირებული ეკონომიკის ზრდასთან. ტენდენცია გვაქვს კარგი. ორნიშნა 7%-იანი ეკონომიკური ზრდა. პროგნოზი არის კარგი, თუმცა გვინდა იმაზე მეტი, ვიდრე თუნდაც სავალუტო ფონდი გვირდება. მეტი გვირდება. ამისათვის კიდევ ერთხელ გამიმირებ, არის უკვე მიმდინარე პროექტები და შემდეგი 4 წლისთვის იქნება კიდევ უფრო მასშტაბური ახალი ინიციატივები წარმოდგენილი. პროგნოზი უკვე კარგია. ეს პროგნოზი უკვე მეტყოლებს იმაზე, რომ დასაქმების მაჩვენებლები კიდევ უფრო მეტად მასშტაბურად გამოსორდება, მაგრამ არ ვაპირებთ, რომ თუნდაც ამით დაგვაყოფილდეთ, კიდევ და უფრო მეტი ეკონომიკური ზრდა და სწორედ ეკონომიკა დაასაქმებს ადამიანებს, თუ კიდევ და სხვანაირად გეტყვით ამ ყველაფერს. რა შეხება გელაც? Ну, ახაც არ ვიცი ამაზე კონკრეტული პასუხი, როგორ გაქცეთ. არის კონკრეტული შეთანხმება ხელმოწერილი, რომლის საფუძველზეც საპატრიარქომ თავისი ინიციატივით აიღო პასუხისგებლობა გელაცზე. თუმცა ამასთან ერთად გეუბნებით, პირადად დავინტერესდები მაქსიმალურად გავაკეთებ ყველაფერს იმისათვის, რომ ეს ჩვენი მემკვიდრეობა საგანძური იყოს დაცული. ამაზე კონკრეტულად არ ვიცი როგორ გითხრათ, დანარჩენი ადგილზონა ჩავიდე და ამის შემდეგ შეიძლება მოგეძლოთ კონკრეტული ინფორმაცია, მაგრამ ეს არის ის კონკრეტიკა, რომელზეც შემიძლია დღეს ვისაუბრო. რაც ხდება ტერიტორიული მთლიანობის აღგენის ხედვას, ძალიან ხშირად ეთქოს ხოლმე ქალბატონი თეო ნაკუბარდია დაწერილ დოკუმენტებს და მას უნდა დაწერილი დოკუმენტი ტერიტორიული მთლიანობის აღგენასთან დაკავშირებით. და ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოლიტიკური ხედვა და ერთი რამ მინდა ასევე აღნიშნო, რომ ქართველმა ხალხმა ამ წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში გამოვლინა პრეცედენტო სიბრძნე. და ამ სიბრძნემ ჩვენ დაგვაახლოვა უფრო მეტად ამ ჩვენი ამოცანის შესრულებასთან. დანარჩენი არის ბუნებრივია ერთი გლობალური პროცესების საქმე და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს პროცესები დადებითად აისახება ჩვენი ამ ამოცანის შესრულებაზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ყურადღებით და ყველა შესაძლებელი შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ შვიდობიანი გზით, ხას უსვამს შვიდობიანი გზით, აღდგეს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. რაც ხდება დაწერილ დოკუმენტებს, რაც სხვადასხვა სფეროში ითხოვთ, როცა არ არის რაღაც სფეროში წარმოდგენილი დაწერილი დოკუმენტი, ამას აქვს თავისი ობიექტური ახსნა და მისესი. რაც ხდება იმიგრანტების არჩევნებში მონაწილეობას. ახაც განმარტე მისესები, ხო? არჩევნებში მონაწილეობას იღებენ იმიგრანტები დიპლომატიურ დაწესებულებში. ეს არის საყოველთაოდ მიღებული პრაქტიკა. მე ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველაზე მეტი ემიგრანტი ჩვენ ყავს რუსეთის ფედერაციაში, სადაც საერთოდ არ გვაქვს დიპლომატიური წარმომადგენლობა, დიპლომატიური ურთიერთობები. თქვენ არ ზრუნავთ მათზე, ან გინდათ რომ რაღაც განსხვავებული მიდგომა შემოვიღოთ? არ ვიცი, აი რატო შეიძლება იქ იყოს განსხვავებული მიდგომა? ხო, ისიც არის მოქალაქე, ესიც არის მოქალაქე, ორივეს აქვს თავისი ინტერესები, თავისი შეხედულებები. რატომ არ ითვალისწინებთ საფრთხეებს, რომელიც ამასთან არის დაკავშირებული? ხო, ამიტომ ყველაზე სწორი პრინციპი ყველა თვალსაზრისით არის ის, რომ ემიგრანტები არჩევნებში მონაწილეობას იღებენ სწორედ დიპლომატიურ დაწესებულებში. ყველა თვალსაზრისით ეს ყველაზე უკეთ აწესრიგებს იმ საკითხს, რომელიც ხმის მიცემასთან არის დაკავშირებული. ამიტომ ეს არის ყველაზე სწორი პრინციპი. მას აძლევენ ემიგრანტები დიპლომატიურ დაწესებულებში, სადაც რომელ ქვეყანაშიც, რომელ ქალაქშიც არის გახსნილი დიპლომატიური წარმომადგენლობა, ყველგან იქნება უზრუნველყოფილი ხმის მიცემა ემიგრანტებისთვის. რაც ხდება იმას, თუ რატომ წავიდნენ ადამიანები საქართველოდან? მიგრაცია ჰქონდა 90-იან წლებში, მოგვიანებით იმპერიოდში, როცა ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში, და მიგრაცია არის ჩვენს პერიოდში. ჩვენ არ ვართ კმაყოფილი მიგრაციის მაჩვენებლებით. თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა გავიხსენო, თქვენ დროს დაახლოებით 265000 ადამიანმა დატოვა ბოდიში, 225000 ადამიანმა დატოვა ქვეყანა. ჩვენ პირობებში 20000, 2014 წლის შემდეგ 20000 დაახლოებით გაიზარდა მოსახლეობის რაოდენობა. კიდევ ერთხელ გამიმირებ, გვაქვს არასათანადო სურათი. არ მოგწონს ის მაჩვენებლები, რაც გვაქვს მიგრაციის სფეროში, მაგრამ რო ავიღოთ თქვენი ხელისუფლების მონაცემები, როცა 200000-ზე მეტმა ადამიანმა დატოვა ქვეყანა, უბრალოდ ნეგატიური სალდო იყო ამდენი, შეიძლება შემთხვევაში 2014 წლის შემდეგ არის პოზიტიური სალდო. ეს რატომ მოხდა, იცით? იმიტომ რომ თქვენ დროს 2012 წლამდე მაქსიმუმ ეკონომიკა იყო 27 მილიარდი ლარი და ჩვენ პერიოდში არის 80 მილიარდი ლარი, რომ შემცირდეს, თან ეს ხდება ვიზა ლიბერალიზაციის პირობებში, რამაც ბუნებრივია, უფრო გაადვილა ქვეყნიდან გასვლა. ანუ იმის გამო, რომ თქვენ დროს ეკონომიკა იყო მიზერული, მაქსიმუმზე იყო 27 მილიარდი ლარი, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მეტი ადამიანი ტოვებდა ქვეყანას. დღესაც გვაქვს მიგრაციის პრობლემა, რატო? იმიტომ რომ 80 მილიარდი ლარი არის ცოტა. ჩვენი ეკონომიკა, როდესაც გახდება მაგალითად 200-300 მილიარდი ლარი, რა თქმა უნდა, მიგრაცია არათუ შეიძლება შენელდეს პირიქით, აქ შეიძლება გაგვიხდეს, ასე ვთქვით, საკითხად ის, რომ შეიძლება სხვები ჩამოვიდნენ საქართველოში. და გარკვეულ სექტორებში ეს ტენდენცია ახლა შეინიშნება. მთავარი არის ეკონომიკა აქაც. მთავარი არის ეკონომიკა. ბევრად მეტი ადამიანი გავიდა თქვენი ხელისუფლების პირობებში საქართველოდან ემიგრაციაში, ვიდრე ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. ეს არის მსოფლიო ბანკის მონაცემებიც არის. თქვენ დროს ბატონო, ჩვენ დროს იყო რა შუაში 811, ჩვენ დროს 911 რა შუაში, ჩვენ დროს არის პოზიტიური სალდო, თქვენ დროს იყო უზარმაზარი ნეგატიური სალდო. ესეც არის სოფლიო ბანკი ეთქვება და გიორგი ბაშაძე არის მართალი, კი ბატონო, ასე იყოს. შემდეგი, რაც შეეხება ხო გახარიას, რატო აქებდი თავის დროზეო ასეთი კითხვა დაისვა, აქ აღინიშნა ბატონ ბიზინევანიშვილს აქებდა თავის დროზე თქვენი პარტიის თავმჯდომარე, არიშურებდა ქების სიტყვებს და ამას ჰქონდა თავისი ობიექტური საფუძველი, მიზეზი. მემაქებდა პირადად, არიშურებდა ჩემთან დაკავშირებითაც ქების სიტყვებს და რა თქმა უნდა მეც არაერთხელ აქვს ნათქომი პოზიტიური რაღაცები მასთან დაკავშირებით. ეს არის გუნდურობის ნაწილი, ბუნებრივია. თავის დროზე ჩვენ ვიყავით ერთი გუნდის შემადგენელი ნაწილი და სადაც ის იმსახურებდა ქებას და კონკრეტული ფაქტები იყო დასახელებული, მაგალითად კოვიდთან დაკავშირებით პირველ ეტაპზე მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული წარმატება კოვიდთან ბრძოლის კუთხით და რა თქმა უნდა ვაქებდით მას. დებატებში საკმაოდ წარმატებული იყო რამდენჯერმე, ახლა დაუბლაგდა ასე ვთქვათ რიტორიკული უნარები მას შემდეგ რაც არის ოპოზიციაში, ვიდრე მყარად იყო, ოცნებას წარმოადგენდა, მყარად იყო მასში რიტორიკაც, ხო ზურგი ჰქონდა ძლიერი, ქართული ოცნების ზურგი და არა ანა ბოჩუკურის ზურგი ან ბექალილოაშვილის ზურგი, ხო მას როცა ჰქონდა ძლიერი ზურგი დებატებში იყო ძალიან ძლიერი და რა თქმა უნდა ვაქებდით. ეს ნორმალურია გუნდის პირობებში. ხამაზე სპეკულაციებს რო აგებთ, ეს თავისთავად მეტყოლებს იმაზე, რომ ძალიან სუსტები ხართ თქვენს პოზიციებში. რაც შეეხება 20 ივნისის ღამეს გახარიას მოქმედებას, რა შუაშია სტრასბურგის გადაწყვეტილება? სტრასბურგმა დაადგინა ის, რასაც ვამტკიცებ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, იყო არალეგიტიმური, არაკონსტიტუციური შტორმი საქართველოს პარლამენტზე, იყო ხელისუფლების გადატრიალების მცდელობა, რაშიც მონაწილეობდა რადიკალური ოპოზიცია, სათავეში ერგან ყოლაფრის რადიკალური ოპოზიცია, და რაც შეეხება სპეცრას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თითოეულმა მათგანმა, ვინც იყო იქ იმ ღამეს, გამოიყენა ლეგიტიმური ძალა. მაგრამ იმ ძიმე შედეგებამდე იგი უყვანა ჩვენ თქვენი პარტიის თავმჯდომარის სანაშაულმა, რომელმაც ჭიშკრის წინ დააყენა სპეცრასმი, არ გამოიყენა წყლისშავლი. ეს იყო ის ქმედებები, რამაც მიგვიყვანა ჩვენ ძიმე შედეგებამდე. ეს არის ის ლაქა, რომელსაც თქვენი პარტიის თავმჯდომარე და შესაბამისად თქვენი პარტია ვერ ჩამოირეცხს ვერასდროს. ეს ძალიან სამწუხაროა. ამიტომ ხართხოლმე აგრესიულების საკუთარი ძიმე წარსული გამძიმებთ, ისევე როგორც იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომელთან ერთადაც კოალიცია გაქვთ შექმნილი 4 მუნიციპალიტეტში, აღარ დავასახელებ ამ მუნიციპალიტეტებს. რაც შეეხება ბატონ აგერესელიძე, ეტყობა გაправება უნდა და ბჭყალებში მათი თავმჯდომარის ციტატის ქართულ ჯიგრულ პონჩი, ძალიან ცუდ კონტექსში იყო გამოყენებული ეს სიტყვები. ნებისმიერი ლოიალური დამოკიდებულება კორუფციის მიმართ, რაც მაშინ გამოვლინა ბატონმა თავმჯდომარემ, თქვენი პარტიის თავმჯდომარემ, არის ჩვენთვის პირადად უგიდურესად მიუღებელი. ნუ რაც მოძრაობაზე საუბრობდა და თქვენ გაქვთ შექმნილი მათთან კოალიცია, ხო დებატები, არ ვიცი, ახლა 60%-იანი პარტია შეიძლება 2%-იან პარტიასაც დაუშვეს დებატებში. შეიძლება ასეთი სულგრძელობა გამოავლინოთ, მაგრამ ნუ პოლიტიკური პრაგმატოლობის ამბავია, პრაგმატულად უბრალოდ დარფში არ გჭირდება 2%-იან პარტიასთან დაშტომა 60%-იან პარტიას. თქვენ შეგიძლიათ ხშირად ითხოვოთ ასეთი რამ: დემოკრატია, თქვენი უფლება, ლაგიადა თუ არ ჩამეთვლით, ესეც არის რაღაც ჩიხუახუას სინდრომის გაგრძელება. კი ბატონო, შეგიძლიათ ასეთი მოთხოვნები დააყენოთ ხოლმე. ხო, რაღაც სპეკულაციური განცხადებები იყო კორუფციასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება პროგნოზს იმ ეცკართან დაკავშირებით, რომელიც ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მოხდა, ნუ აქაც სპეკულირება ხდება. ნუ ასეთი პროგნოზი ქვეყნდება ხოლმე პერიოდულად, შესაბამისი სააგენტო აქვეყნებს ამ პროგნოზს. სადაც ჩამოთვლილია ზოგადად იმ სოფლების, ასე ვთქვათ, დასახლებები, სადაც არის სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა ხარისხის, ასე ვთქვათ, რისკები სახესე. ნუ ამ შემთხვევაში საშუალო რისკებზე იყო საუბარი და ჩამოთვლილი იყო სოფლები, მათ შორის ეს სოფელიც იყო მოხსენიებული, მაგრამ არც ლოკაცია იყო დაკონკრეტებული და არც იყო საუბარი მაღალი ხარისხის რისკებზე. შესაბამისად, თავისთავად ეს დასკვნა არ იძლეოდა კონკრეტული სტიქის პროგნოზირების საშუალებას სამცხოვრებ და მოხდა ტრაგიკული შემთხვევა. ამიტომ კარგი იქნება, რომ ზუსტად მოხდეს იმ პროგნოზების ციტირება, რომლებზეც გაქვთ ხოლმე საუბარი. რაც ხება გარემოს დაცვას, ეკოლოგიას, დეტალურად ვისაუბრებ უკვე იმაზე, თუ რას აპირებს თავრობა ამ მიმართულებით, რაც შეგვიძლია გავიმეროთ, მაგრამ დეტალურად ქონდა ამ ყველაფერზე საუბარი. ნარკოტიკები, კიდევ ერთხელ გავიმეროთ, რომ ეს არის, რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემა და ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება, მათ შორის ნარკოტიკულ დანაშაულთან ბრძოლა, ზოგადად ამ ყველაფრის პრევენცია, რა თქმა უნდა. ნუ ორგანიზაციაზე პასუხი გაგეცით, ჭირდება შესწავლა, არ არის მარტივი საკითხი, აქ არც სოფლის ზომაში ასაქმე და არც სადგურის ზომაში სხვადასხვა საკითხი უნდა იყოს გათვალისწინებული, დაგვჭირდება შესაბამის უცხოებთან კონსულტაციები და ამის საფუძველზე მოგახსენებთ პასუხს. ბატონო, ეხლა დაუშვათ, საინტერესებდა, რატომ მივიღეთ ამნისტიის კანონი მელიასთან დაკავშირებით. მარტივად კი პასუხეთ, სამი უცხოელი თხოვდა ამას დაჟინებით. სამი უცხოელი თხოვდა დაჟინებით და ჩვენ მოგვიწია კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან გასვლა. მაგრამ გპირდებით, აღარასდროს ასეთ შეთანხმებას აღარ მოვაწერთ ხელს. ისეთ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს კონსტიტუციური შეთანხმებიდან გასვლას. რამდენმა უცხოელმაც არ უნდა მოითხოვოს, თუ საქმე ეხება კონსტიტუციას, კონსტიტუციურ ჩარჩოს, ჩვენთვის მომავალში კატეგორიულად მიუღებელი იქნება ნებისმიერი ასეთი თავსმოყრილი შეთანხმება. რაც ხება კორუფციას, ну, а вот скидер тхо гаймёреб, небесмиери форма коррупциис არის შემთთვის კატეგორიულად მიუღებელი, ეს იქნება ჩემი მიდგომა მათ შორის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში. და ну, რაც შეეხება უსაფრთხოების ზომებს, კამპოპ ხასე, ამას ობიექტური მიზეზები აქვს და შეგვიძლია კიდევ უფრო დეტალურად მოგვიანებითაც ვისაუბროთ, მაგრამ ბუნებრივია კამპოპ ხასე ასეთი ტიპის შემოწმებას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები. მადლობა ყურადღებისთვის.
მადლობა ბატონო ირაკლი, ამით კითხვა-პასუხის რეჟიმი დასრულდა.